Маттай, 7-ші бөлік. Біреуіні де хүкім итмәгіз. Біреуіні де хүкім итмәгіз. Сізні де Аллаха хүкім итмәз. Нейнді хүкім білән хүкім итсәгіз, сіз де шундай хүкім білән хүкім итілірсіз. Нейнді үлшен білән үлшәсәгіз, сізге де шундай үлшен білән үлшә берілір. Нишік син туғаның күзіндегі шүб біртігін көресің, әуіз күзіндегі бүренені сізмейсің. Өз көзіңде бүрене болғанда, сен нешік туғаныңа көзіңдегі шөпні алым әлі деп әйте аласың. Екі езілі. Әлік өз көзіңдегі бүренені шығар, аннар енді көздәрің яқшырақ көрір, әм туғаныңның көзіндегі шөпні ала алырсың. Езгі нәрсәнетлерге бермегіз. Алар сізге бұрылып өзігізіні бұтарылар. Інжігізіні дұңғызлар алдына сипмегіз. Олар инжигизни аяқлары билан таптарлар. Сурагыз, излегиз, шақыгыз. Сурагыз, сизге берирлер, излегиз, табарсыз. Шақыгыз, сизге ашарлар. Чунки һәр сыраучы ала, излеуче таба һәм шақучыга ашалар. Арагыздан кайсыгыз икмек сыраучы угылына таш тоттырыр. Ул балык сыраганда кайсыгыз йылан берир. Әгәр сіз яуыз кішілер болып та балаларығызға яқшы бүләкләр бере біләсіз икән, көктәгі атағызның үзіннен сұрағанларға яқшы нәрсәләріні беруі шүбһәсіздір. Кішілерінің сізге нәрсә эшләүләрін тіләсәгіз, үзігіз де аларға шуны эшләгіз. Муса қануның һәм пиғамбәрләр язғанларының мәғнәсе шундадыр. Тар қапқа. Тар қапқадан кірігіз. Шынки, хәлекетке илтуші ел жиңіл, қапқасы да кин, хәм күплер шул қапқадан кірәлер. Ә, тұрмышқа кіре тұрған қапқа қыссан, юлы тар, хәм аны азларғына таба. Ялған пиғамбәрлер. Яныңызға сарық тирісі ябынып келуші ялған пиғамбәрлерден сақланығыз. Ішінде йыртқыш бүрілер олар. Сіз оларны жимішлеріне қорап танырсыз. Көген қуағыннан езім, тигенектен инжир жиялар мұны. Міне шулай, яқшы ағаш, яқшы жимыш, ә нашар ағаш, нашар жимыш бере. Яқшы ағаш, нашар жимыш, нашар ағаш та яқшы жимыш бере алмай. Яқшы жимыш берме тұрған әр ағашны кесіп, ұтқа ташлайлар. Шулай етіп, ялған пиғамбәрлеріні жимішлеріне қарап танырсыз. Көк патшалығына «Меңа хакимім, хакимім» деп әйтуші әркім түгіл, ә көктегі атам ихтиярын өтәушігіне кірешек. Қиямет күнінде «Меңа көптілер хакимім, хакимім, біз сенің есіміңнен пиғамбәрлік итмедік міне? Сенің есімің білен жинлеріні қуып шығармадық міне? Сенің есімің білән башқа көп құдіретлішілер ішләмәдік міне деп әйтірілер. Міне шул уақытта мен аларға сізні яуызлық қылушыларыны мен хеш қайшан білмәдім. Кетігіз янымнан деп жауап қайтарырмын. Екі түзуші. Шулай етіп, сөзлерімні іштіп, аларны өтәуші әр кім өзінің йұртын таш үстіне салған ақыллы кішіге ұқшаған. Яңғыр яуып, йылғалар ташып, күшті жиллер есіп, шул йұртқа ябырылған. Әмма ол жемірілмеген, шынки таш негіз үстіне салынған болған ол. Әйінде іштіп те, сөзлерімні өтем әуші кіші өзінің йұртын құм үстіне түзіген ақылсыз кішіге ұқшаған. Яңғыр яуып, йылғалар ташып, күшті жиллер есіп, шул йұртқа ябырылған. Ол йұрт жемірілген, хаманның жемірілуі құтышқыш болған. Ғайса сөзләрен тәмамлағаш, аның үйрәтулерінен халық хайран қалды. Шынки ол қанун білгіші сыман түгіл, әбәлки хакимлікке ие болған кіші кібік үйрәтті.